Háttvirtur 8. þingmann á vestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir svarar andsvari.
Frú forseti, í þessu mikla bjöllur hljóm þá segi ég hér upp í pontu og svara háttvirtum þingmanni sem fer í mikla vörn fyrir þetta mál. Þetta mál eins og ég sagði er með markvott innbyrðis og þessi vinna hefur þetta staði lengi og verið þeir pólitísk og en menn eru ekkert alveg staddi samt á sama staði í þessu máli. Og ég tók það fram hér í mínu máli að það væri margt þarna gott og ánægilegt eins og það að koma því fólki sem hefur glímt við langtíma veikindi og svo krabbamein og önnur veikindi og slys að koma þeim undir þetta þak. En gallin og gjöfn jarðar er að það er verið að velta þessu yfir á aðra notendur heilbrigðiskerfisins sem er ekkert endilega burður til þess að rísa undir því. Það er þetta bara fullt af fólki sem rísa ekkert endilega undir því þó að falla ekki undir það að fara undir þetta þak að þá er það samt svo hátt hlutfallt að þeim tekjum sem það hefur sem nú það þarf að greiða þá eða sækir heilbrigðisþjónustu og þar hækkanir sem verða eru þetta mjög miklar. 85.000 almennar notendan mun taka á sig 31% kostnaðar auka og 37.000 lífeyrisþegar munu taka á sig 73% kostnaðar auka. Ég tel þetta bara ekkert vera réttlætanlegt og ég ætla ekkert að setja þetta í samhengi við það að þá að margir góðir hlutir hafa náðst fram í þessu frumvarpi að þá vantar bara miklu meiri fjármunni inn í þetta mál og það er ekki hægt bara að hræra upp í pottinum sem fyrir er, heldur vantar þarna fjármunni inn og ég treysti því ekkit fyrir ný tek á því að stjórnvöld komi með aukna fjármunni inn í þetta og það hefur þurft að liggja fyrir samhliða og ríkisfjármála áætlana hefði átt að sýna fram á það.